Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það er athyglisvert að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal segist hafa þetta á tilfinningunni og hann telja að það þurfi að rannsaka þetta. Á sama tíma er hann að leggja það til sem aðili að áliti meirihluta nefndarinnar að sá rannsóknar aðili sem mest veit og best niðurstöðu þeirra og þekki best niðurstöðu þeirra rannsóknar sem gerðar hafa verið rannsóknarstofa í kvenna og kynjafræðum sé útilokuð frá setið í jafnréttisráði. Þannig að ég vil segja sem svo að orðháttir þingmanns í þessum efnum styrkja mig í þeirri trú að ég hafi rétt fyrir mér að það sé verulega þýfingamikið að rannsóknarstofan í kvenna og kynjafræðum eigi sæti við borð jafnréttisráðs. Og ég er algjörlega samfærið það að við háttvirtur þingmaður getum komist að sameiginlegri niðurstöðu í þeim efnum þegar við tökum málið upp og skoðum það milli annar og þriðju umræðu.